Бийжиң убакты саат 23.
Мас муну балдырганның маганалы, санага шырак болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тырысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Қадырлы балдырғандар, мағлұматтың бүгінгі кезегінен әуелі адамзат тарихындағы ең ірі жануарлар туралы сауатты біліп алыңдар. Біздің заманымыздан бірнеше миллион жыл бұрын алып тіршілік иелері өмір сүрген. Джунгли заңы бойынша ең үлкен жануарлар ормандардың, мамонот, пілдердің тұмсықтары өзен көлдердің пайда болуына әсер еткен екен. Олай болса, алып жануарлар туралы біле отырайық. Амфицилия. Амфицилия осыдан 145-161 миллион жыл бұрын жер бетінде өмір сүрген ең үлкен жануар. Шөппен қоректенетін динозаврдың бір омыртқасы 2,5 метрге дейін жеткен. Титаноба. Титаноба жемтігін буындырып өлтіретін айдағар жыланның туысы. Бірақ одан бірнеше есе үлкен. Ұзындығы 13 метрге дейін жететін Титаноба жыланы 58,61 миллион жыл бұрын жер бетін мекен еткен. Қазір ең үлкен деген питон жыланының ұзындығы 7,5 метрге дейін жетеді. Мегалодон. Мегалодон 3,28 миллион жыл бұрын мекендеген жыртқыш. Оның бір тісі ересек адамның алақанынан үлкен, ал ұзындығы 20 метр. Салмағы 47 тонна. Аргентавис. Аргентавис 5,8 миллион жыл бұрын өмір сүрген, тарихтағы ең үлкен құстар қатарына енеді. Қанатын жайса 7 метрге дейін жеткен, тек кеміргіштермен қоректенген. Ірі мүйізді бұғы. Ірі мүйізді бұғы немесе Ирланд бұғысы деп аталады. Алдыңғы жануарлар секілді бірнеше миллион жыл бұрын өмір сүрген. Орман жер бетіндегі бос кеңістікті жайлай бастағанда ірі мүйізді бұғылар сирей бастаған. Себебі үлкен мүйіздері орман ішінде тіршілік етуге қиындық тудырған. Бульдог аю. Мұз дәуірінде өмір сүрген ең ірі жануардың бірін алып қысқа тұмсықты аю деп атайды. Аналықтары аталықтарына қарағанда едәуір үлкен болған екен. Салмағы 1,5 тоннаға жеткен. Осыдан 14 мың жыл бұрын жойылып кеткен. Паратиратерий. Паратиратерий немесе индирикотерий осыдан 20-30 миллион жыл бұрын жер бетін мекендеген. Құрлықта тіршілік еткен сүтқоректілердің ірісі. Ұзындығы 5 метрге жеткен, ал салмағы 20 тонна. Өңдері қорқынышты көрінсе де жыртқыштар қатарына енбейді. Олар тек жапырақтармен, ағаш талдармен қоректенген. Кетсалкоатл. Кетсалкоатл біздің заманымыздан 66-68 миллион жыл бұрын тіршілік еткен. Тарихтағы қанатты динозаврлар және ұшалатын жануарлар қатарындағы ең ірісі. Қанатын құлаш сермегенде 12-15 метрге дейін жеткен. Өліктерімен ұсақ омыртқаларымен қоректенген. Көк кит. Көк кит немесе биливал деп аталады. Қазіргі күнге дейін тіршілік етіп келе жатқан жалғыз алып жануар. Ұзындығы 33 метрге, ал салмағы 150 тоннаға дейін жететін алып кейт планктондармен және ұсақ балықтармен қоректенеді. 20-шы ғасырдың 60-шы жылдары олардың саны күрт азайып кеткен. Қазір әлем бойынша 5,000 ғана қалған. Балдырған достар, енді мен сендерге жаңбырлы күні ұйқымыз келу себебін айтып берейін. Жаңбырлы күні неге ұйқымыз келеді деген сұрақтың дәстүрлі жауабы атмосфералық қысымның төмендеуі болатын. Алайда ғалымдардың ойынша мұндай сұраққа жауаптың сондай қарапайым болуы мүмкін емес. Олар жаңбырлы ауа райында ұйқы келудің басқа да себептері бар екеніне сендіреді. Куинсилит ташиосының маманы Наоми Рожерес тілшілерге ғалымдардың ойынша жаңбырла барайында адамдарды ұйқышлететін себептердің жаңа нұсқасын жария етті. Біріншіден, жаңбырла барайында күндіз адам ағзасындағы түнгі гормондарды өңдетпейтін күн жарық беруін тоқтатады. Яғни биологиялық сағат мезгілден тыс іске қосылады. Екіншіден, адамдарға жаңбырдан кейінгі жер иісі тыныштандырғыш әсер береді. Ереже бойынша, құрғақ мезгілде өсетін өсімдіктер ерекше май түзеді. Ол май су жетіспейтін кезде тұқымның өсуін тежейді. Жаңбыр осы майларды шайып тастап, гесоминмен араластырады. Нәтижесінде тыныштандырып, демалдыратын жағымды әрі ерекше иіс пайда болады. Үшіншіден, жаңбырдың ырғақты шуы. Ғалымдардың айтуынша, жаңбыр тамшыларының құлауы алғызыл шу деп аталатын дыбыс шығарады. Ол 20 герцте 20 000 герц диапазон аралығындағы ақ шу секілді дыбыстардың бірі. Кей мәліметтер бойынша алғызыл шу мидың белсенділігін төмендетіп, адамның ұйқысын жақсартады екен. Ғалымдар бұл мәліметті лабораториялық зерттеу арқылы дәлелдей алмағанымен, күмәнданатын адамдарға жаңбыр шуын тыңдап, терезе алдында жарты сағат уақыт шамасында отырып көруін сұрайды.
Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлағайдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады.
Айдарымыздың бүгінгі кезегінде «Алтын құс пен сұр қасқыр» атты ертегінің соңғы бөлімін тыңдайсыңдар. Сонымен ханзада Алмат патшаға атты тауып келмекші болып бас иіп шығып кетеді. Қасқырдың жанына келген жігіт сұр қасқырға басынан өткен істерінің бәрін айтып береді. Қасқыр: «Әй жігіт, менің айтқанымды неге тыңдамадың? Неге алдың алтын қапасты?» дейді. Патша ұлы қасқырға: «Сенің алдыңда айыптымын» дейді. Қасқыр айтады: «Ақыры болары болған екен, өкінгенмен амал жоқ. Енді сен менің үстіме мін, қайда барсаң мен сені сондалып барамын» дейді. Патшаның ұлы қасқырдың желкесіне мінеді. Сұр қасқыр атқан оқ секілді заулайды. Біраз уақыттан соң патша айтқан мемлекетке де түнде барып жетеді. Нақ түн ортасында ақ таста патша ұлаулаға кіреді, атталады. Сол арада жігіттің көзі дауалдағы алтын жүгенге түседі. Жігіт жүгенге қатты қызығады. Сосын алтын жүгенді алғысы келіп қалғанда аула шу-шу ете қалып, қарауылшылар оянып, аулаға кіріп, ханзадан ұстап, патшаның алдына кіргізді. Патша жігіттен: «Қай елденсің, әрі қандай адамның ұлысың?» деп сұрайды. Ханзада патшаға қандай кісінің ұлы екенін, өзінің қандай адам екенінің бәрін айтады. Патша жігітке: «Саған мұндай істеу жарай ма? Өзің бір патшаның ұлы екенсің». «Жарайды. Бұл қателігіңді кешірейін. Бірақ маған бір қызмет істеп бересің. Яғни, бір мемлекетте бір патша бар. Оның бір сұлу қызы бар. Оны қатты ұнатқандығымнан әкесіне қызын маған берсін деп неше жылдар елші жібердім. Ол маған қызын бермеді. Егер сол қызды әкеліп берсең, барлық қылмысыңды кешемін. Егер әкелмесең, ұрлығыңды әр мемлекетке жазу жазып таратамын. Әр ұрлығыңды әр бір кісі біліп мазақ қылар. Егер осы істі орындасаң, алтын жалдатты, алтын жүгенді өз еркіммен саған беремін. Егер сен баста жақсылық пен сұрасаң, жақсы деп бір ауыз сөз айтпай беруші едім» дейді. Патша ұлы көп уақыт ойланып тұрады да, сонан соң уәде беріп, қызды келмек болып, жылай-жылай сұр қасқырдың жанына келді. Бастанай қасқырға жай күйін айтады. «Қасқыр, неге айтқан сөзді тыңдамадың? Неге тидің ол алтын жүгенге?» дейді. Жігіт: «Айып менде. Ниетім солай мені бастады» дейді. Қасқыр: «Жарайды. Болары бол енді. Жүр, менің үстіме мін. Қайда болса да мен сені сонда алып барамын» дейді. Қасқыр бұрынғыдан да қатты заулайды. Сөйлеуге хал жоқ. Біраз уақыт өткен соң әлгі қыз еліне барып жетеді. Шахары алтын дауалмен қоршалған, ішінде бақша бар екен. Сұр қасқыр жігітке: «Түс үстімнен, енді не болса да тәуекел. Сен біз келген жолмен қайтып барып, жол үстіндегі емен ағаштың түбінде мені күтіп тұр», дейді. Патша ұлы қасқыр айтқандай барып, емен түбінде күтіп тұрады. Сұр қасқыр алтын дауалдың жанына барып бұғып тұрады. Бір кезде патшаның қызы бақшаға шығады. Күн батқан соң өзінің бірге жүретін қыздарымен патша қызы жүре-жүре сұр қасқырдың жанына бірақ келеді. Сол арада сұр қасқыр дауал үстінен секіріп түсіп, патша қызын көтеріп алып желкесіне салып, секіріп шығады да құйғыта жөнеледі. Өте қатты заулайды. Біраз уақыттан соң өз айтқан жасыл емен түбіне келіп жетеді. Сосын ханзада мен қызды бірге арқасына мінгізіп алады. Қасқыр патша қызын алып кеткен соң жанында жүрген қыздар патшаға келіп айтады. Патша бұл сөзді естіген соң жүрек атпен қасқырдың артынан қууға шығады. Бірақ қасқырдың артынан жете алмайды. Сұр қасқыр үстіндегі патша қызы мен патша ұлы бір-бірін қатты ұнатып қалады. Олар қызды алып кел деген патшаға жақындайды. Жігіт қайғыра бастайды. Әрі қызды патшаға бергісі келмей, жігіттің көзінен жастары домалап-домалап түсе бастайды. Жігіттің мұндай қайғырғанын сұр қасқыр көріп жігітке: «Неге қайғырасың?» дейді. Жігіт сұр қасқырға: «Ой жан досым, сұр қасқыр, неге жыламаймын? Мен не қылам? Жаным қаным мен бұл патша қызын ұнатып қалдым. Онан бір сәтке айырылып тұруға халым жоқ. Патшаға айтсам қызды бермейді. Басқалай амалым жоқ. Егер алтын жалды ат үшін бермесем, менің жаман атым әр жаққа жайылады. Осы істер үшін қатты қайғырып келемін, қасқыр досым», деп жауап береді. Сұр қасқыр: «Әй жігіт, мен саған көп қызмет еттім. Енді тағы бір қызмет көрсетейін. Мен қазір сол қыз болайын. Мені патша жанын алып барып, алтын жалды атты алда алысқа кет. Мен біраз уақыт өткен соң патшадан далаға шығып жүруге сұранамын. Ол мені өзінің бағушы қыздарымен жіберер. Сол уақытта мен сенің жаныңда боламын», дейді. Осы сөздерді айтады да сұр қасқыр көзді ашып жұмғанша патша қызы болады. Тіпті айырарлық болмайды. Жігіт әуелі қызыға пәлен жерге барып тұр деп, қыз болған қасқырды жетектеп патша жанына кіреді. Патша көрген соң қабағат қуанғанына не істерін білмей қалады. Шаттанып, өтірік қыз болған қасқырды алады да, әрі алтын жалды атты жігітке береді. Жігіт қатты қуанып, алтын жалды атқа мініп, өзі ұнатқан қыздың жанына барып, атына мінгестіріп бірге алып кетеді. Патша жанында сұр қасқыр патша қызы болып бір күн тұрады, үш күн тұрады. Төртінші күн сұр қасқыр патшадан далаға шығып жүруге рұқсат сұрайды. Патша: «Мен сені жүруге неге шығармаймын? Сен үшін жаным пида болсын», деп өзінің қызметкер қыздарымен далаға шығуға рұқсат береді. Бір-бірін әптен ұнатқан жігіт пен патша қызы бостандыққа шыққан соң аз ғана уақыттан кейін сұр қасқырды ұмытады. Сол арада жігіттің есіне жан досы сұр қасқыр түседі. «Менің жан досым сұр қасқыр қайда екен?» дегенде сол арада олардың көзіне сұр қасқыр көрінеді. Сұр қасқыр келіп амандасып, хал-ахуал сұрап, қуанысып қалады. Содан жігіт пен қыз сұр қасқырға мінеді. Алтын жалды атты бұлар өздерімен бірге ертіп кетеді. Алтын жалды атты алып кел деген патшаға жетуге аз қалғанда бұлар бір жерге тоқтайды. Жігіт сұр қасқырға жалынады: «Сұр қасқырым, сен маған көп қызмет қылдың, саған шексіз ризамын. Енді тағы бір қызмет қылсаң, мұнан соң өтініш айтпас едім. Бұл алтын жалды атқа өте қатты бауыр басып қалдым, тіпті айырылғым келмейді», дейді. сұрғасқыр болады деп, жерге аунап алтын жалдат болады. Жігіт сұлу қызымен алтын жалдатын қалдырып, өзі алтын жалдат болған сұрғасқырды мініп патшаға келеді. Патша бұларды көріп, қатты қуанып шат болады. Қарсы алдына шығып, жігіттің қолын сүйіп, өзінің салтанатты үйіне алып кіреді. Жігіттің құрметіне үлкен қонағасы береді. Ертеңінде жігіт өзінің еліне қайтатын уақыты болғанын патшаға ескертеді. Патша оған жарайды деп, алтын құспен алтын қапасты шаттанып беріп жібереді. Жігіт бұларды алып, қаладан шығып кетеді, және өзінің сұлу қызының жанына барады. Екеуі алтын жалдатқа мініп, әрі алтын құспен алтын қапасты алып кетеді. Бір күн өткен соң баяғы патша өзінің жалған алтын жалдатын мініп, аңға шықпақшы болып, қызметшілеріне ерттетеді. Әрі патша жалған алтын жалды атты мініп шығып кетеді. Бір кезде патша алтын жалды ат тұра бастайды. Ашуланып алтын жалды ат сұрғасқыр болады. Патшаның үстінен жығып түсіреді. Өзі шауып кетеді. Сұрғасқыр шауып отырып алтын жалдыға мініп кеткен жігіт пен шын патша қыздың артынан жетеді. Содан былайғы жолда жігіт сұрғасқырға мініп, қыз алтын жалдатқа мінеді. Сөйтіп бұлар сұрғасқыр жігіттің атын жеген жерге жетіп тоқтайды. Сұрғасқыр: «Мен саған шын ықыласыммен көп қызмет еттім. Осы орында сенің атыңды жедім, сол орынға жеткіздім. Енді менің үстімнен түс. Мен өзіңнің алтын жалдатыңа. Және қайда барсаң сонда бар. Хош, сау бол», дейді. Патша ұлы сұрғасқырмен жылап қоштасады. Бұлар өз жолымен кетеді. Күн өте қатты ыстық болады. Өздерінің шаһарларына аз жер қалғанда, бір ағаш түбіне демалу үшін жатады. Алтын жалдатты сол ағашқа байлап қояды. Алтын құсты алтын қапасымен өздерінің бас жағына қойып, өздері жұмсақ шөптің үстіне жатады. Сөйлесе-сөйлесе бұлар ұйықтап кетеді. Сол уақытта бұл жігіттің екі ағасы алтын құс іздеп кеткен жерлерінен бос қайтып келе жатыр еді. Інісі жатқан жерге келіп жеткен ағалары алтын құс пен алтын қапасты көріп қатты қызығады. Өзінің інісін өлтірмекші болып, бір ағасы қан жарын қынабынан шығарып, інісінің ішін жарып тастайды. Патша қызын оятып, одан аты жөнін, қай жерден екендігін сұрайды. Патша қызы өзінің ұнатқан жігітінің қан жарымен жарылып жатқанын көріп, зар еңіреп жылай бастайды. Әрі айтады: «Мен сондай деген патшаның қызымын. Мен әкелген сіздің ініңіз. Оны ұйықтаған уақытта қайсыңыз өлтірдіңіз? Бұл батырлық емес қой. Егер сіздер оны ояу уақытында өлтірген болсаңыздар, ол уақытта бір сөз болмас еді», дейді. Екі ағасы қыздың сөзін керек те қылмайды. Алтын жалдатты, алтын құсты, қызды бәрін алып шаһарына келеді. Үлкен той жасап, хан қызды үлкен баласына қоспақ болады. Қыз ханға: «Арызым бар, соны айтқасын қосыңыз», дейді. Хан: «Қандай арыз, айт», дейді. Қыз бастан аяқ көргендерін баян етеді. Хан нанарын да, намбасын да білмей, сол арада дереу кіші баласының өлігіне кісі аттандырады. Кісілер барса, басында бір сұрғасқыр хан баласының жараларын жалап жазып, тірілтіп алып отыр екен. Келгендер жылап көріседі. Қасқырмен хош айтысады. Біреулері сүйінші сұрап, ханға қайта шабады. Шаһарға келген соң әкесімен көрісіп, екі ағасын хан малға құл қылып қояды. Кенже баласына хан сүйікті қызын қосып, 30 күн ойын, 40 күн тойын істеп, өз орнына хан қойыпты.
Қазір ерекше рахат болды. Таң атқаннан кеш батқанша бөгілген жоқ. Жайлы да тынысты. Емін еркін жүремін. Бейне таңғы сағат 6-дағы жоғары қарқынды тас жолда келе жатқандай.
Ағасы, қазір жол кептеліп тұр ғой.
Мен жол демес, өкпемді айтамын. Темек тастағаннан бері сарайым ашылып, тынысым кеңіп қалды.
Темекі шегу өкпенің кәздісігі. өкпе жолдарының созылмалы бөгілуі секілді ауыр науқастарға шалдықтырады. Темекі шегетіндердің рак ауруына шалдығу ықтималдығы әдеттегі адамдардыкінен 30 есе артық болады. Темекіні қанша ерте тастасаңыз, сарайыңыз сонша ерте ашылады.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрденерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделерен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады. Кім зеректің бұл кезегінен тыңдайтындарың Сәли Садуақасұлы аталарыңның жаңылтпаштары. Көк шөп көрікті ме, көп шөп көрікті ме, көк кер көрікті ме, көк көл көбікті ме, көк бел келісті ме, көптер жемісті ме. Бала мысықты ана мысық, ана мысықты ала күшік, ала күшікті қара күшік, талаймын деп бара түшіп. Бала мысықты ана мысық, ана мысықты ала күшік, ала күшікті қара күшік, талаймын деп бара түшіп. Шөжелерім шөптесінде, шөптесінде шөп жесін бе, шөп жемесе кеттесін бе, аулағырақ беттесінде, құрт құмырсқа ет жесінде. Шөжелерім шөптесінде, шөптесінде шөп жесін бе, шөп жемесе кеттесін бе, аулағырақ беттесінде, құрт құмырсқа ет жесінде.
Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толғантпақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды, тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларда мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі.
Ардақты ата-аналар, ақыл жайдарының бүгінгі кезегінде сіздер баланың сұрағына қалай жауап беру керектігі туралы кеңеске құлақ түріңіздер. Кішкентай балалар сұрақ қойғыш келеді. Әрі ата-аналарынан толық қанағаттандырарлық дұрыс жауабын күтеді. Бұл ереже. Бірақ ережелерді де бұзып тұруға тура келеді. Себебі балаға жүйелі тәрбие беру үшін барлық тақырыпты бірдей ашық айта беруге болмайды. Әр қайсының өз уақыты бар. Айтылмайтын тақырыптар бар. Ақша туралы. Бала ата-анасының ақшаны төсектің астынан алмайтынын білуі керек. Күн сайын бір жерден алатынын көрсе де, ол үшін алдымен сол жерге салып қою керек екенін. Бірінші кезекте ол ақшаны табу үшін еңбек ету керек екенін түсіндіріңіз. Бірақ оған ешқашан ақша жетпей жатқанын, қарызға батқаныңызды айтушы болмаңыз. Ол бәрі бір сізге қаржылай жағынан көмекке салмайды. Сөз арасында қалжың ретінде де ақшадан қиыншылық көріп жатқаныңызды айтып қалудан аулақ болыңыз. Бұл кішкентай баланы терең ойға батырып жіберуі мүмкін. Ол әке-шешесінің қарыздарының кесірінен бір күні далада қалып қоямыз дегенді ойына да алмайтындай болуы тиіс. Өткен өміріңіз. Кез келген баланы өзі қайдан пайда болғаны туралы сұрақ қызықтырады. Ал баланың барлық сұрағына дұрыс жауап беремін деп, мұны ашық айтудың қажеті жоқ. Мұндай сұрақтарға қалжыңмен, астармен жеңіл жауап бере салыңыз. Сұрағына жауап алмай қоймай жатса, оны білу үшін әлі кішкентай екенін айтыңыз. Өткен қателіктеріңіз. Әр кім өз қателігінен сабақ алады. Бала бұрыс әрекетке барса, оны өз деңгейінде жазалаңыз. Сонда ол мұны екінші рет қайталамайды. Яғни сабақ болады. Ал кезінде мен балалықпен осындай қадамға барған едім деп, өз қателіктеріңізді балаға сабақ қылудың реті жоқ. Ондай қызықты қадамды мен де байқап көрейін деген ой тууы мүмкін. Бала ата-анасына қарап бой түзейді. Сізді алға басар санайды. Оның санасындағы ең жақсы адам деген түсінікке кір келтірмеңіз.
Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың.
талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді. Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі берілімінен отаншыл қайраткер Төңкірісті Құрбан Шай Үндженің өмір баянымен танысасыңдар. Шай Үндже 1903 жылы Шандуң өлкесі, Ишуй ауданы Сыши Либау қалашығының Чинжан қыстағындағы керей отбасында дүние есігін ашқан. 1931 жылы 18-42 оқиғасынан кейін жапон шапқыншыларына қарсы соғысқа араласқан. 1932 жылы 1 айда Жунго коммунистік партиясына мүше болған. 1933 жылы 8 айда Шай Үндже ЖКП Таңюан Сентрлі аудандық комитеттің мүшесі болып, әскери қызметке жауапты болады. Құлшыну арқылы Шай Үндже Таңюанның жер-жеріндегі жапон шапқыншыларына қарсы бұдыранды партизандар қосыны құрамындағы 500-ден артық адамды ұйымдастырып, шығыс-солтүстік бұқаралық жау жүректілер қосынын құрып, түн қатып Таңюан ауданына шабуыл жасап, жаудың қуыршақ әкімиятына ауыр соққы береді. Сол жылы 10 айда Таңюан аудандық комитеті жапон қуыршақ армиясы жағынан ауыр дәрежеде ойрандалып, жағдай төтенше қатерлі күйге ауысады. Осы кезде Шай Үндже кеудегеріп алға шығып, аудандық үкімет қызметіне басшылық етеді. 11 айда ол Таңюан партизандар қосынына басшылық етіп, қайта қалпына келтіреді. Әрі өзі күрес ұйымдастырып, тәрбиелеу жүргізіп, партизандар қосынының саяси, әскери сапасын жоғарылатады. 1934 жылы 10 айда Шай Үндже басшылық еткен партизандар қосыны жапон шапқыншыларына қарсы жау жүректілер армиясымен бірлесіп, тізе қоса шайқас жүргізіп, жапон қуыршақ армиясын жеңіп, Тайпинь жуандағы қуыршақ сақшы мекемесін талқандап, Таңюандағы Тайпинь жуан жапон шапқыншыларына қарсы партизандар базасын құрады. 1936 жылы 1 айда Шай Үндженің әскери қосыны шығыс солтүстік халықтық төңкерістік армияның 6-шы армиясы болып өзгертіліп, өз армия бастықтығына тағайындалады. Іле шала ол әскери бөлімді бастап, Таңуанхы районында артық шеп базасын құрып, партизандар районы көлемін Таңюан, Лоби, Сүйбен сияқты 10-неше ауданға кеңейтеді. 9-шы айда Шай Үндже шығыс солтүстік жапон шапқыншыларына қарсы бірлескен армия 6-шы армиясының бастығы болады. Сол жылы 11 айдың 21 күні Шай Үндже астық және жабдық дайындап жүргенде, Таңюанның Динда Чен қыстағында қуыршақ армияның амандық қорғау бөлімінің шабуылына ұшырап, ауыр жараланады. Көз жұмарда ол маңдағы жауынгер саптастарына және әйелі мен қызына бір ниетпен ынтымақтасып, партияның басшылығында жапон шапқыншыларына қарсы ұлт азаттық ісін соңына дейін жалғастыруды қайта-қайта тапсырады. 11 айдың 26 күні Шай Үндже 33 жасында ерлікпен құрбан болады. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Шай Үндже сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше, сау, сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжан Атырыспайқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы.